talasanje.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti
priču. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Kada i kako službena tajna postane javna i pojavi se u medijima i da li se zloupotrebljava ta obaveza čuvanja podataka? Tužiloštvo za organizovani kriminal zatražilo od policije da preduzme sve radnje i mere iz svoje nadležnosti kako bi se razjasnila priroda i karakter kontakata i komunikacija državnih funkcionera i službenika sa Rodoljubom Radulovićem, članom narkoklana Darka Šarića, a pre svega kako bi se utvrdilo da li je tom prilikom došlo do davanja podataka koji predstavljaju službenu tajnu. Današnji mediji tvrde da Ivicu Dačića čeka saslušanje. To su samo neke od pitanja koje otvaramo danas u emisiji sa našim gostima, a odgovore tražimo od Božidara Spasića, nekadašnjeg obaveštajca službe državne bezbednosti, analitičara Aleksandra Radića i novinara Blica Vuka Cvića. Ostanite sa nama.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi,
ljubavi,
to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi,
ljubavi,
nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila današnju temu, a sada i da pozdravim goste. Božidar Spasić, nekadašnji obaveštajac službe državne bezbednosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Analitičar Aleksandar Radić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Novinar Blica Vuk Cvić. Dobar dan.
Dobar
dan. I dobrodošli. Pričala sam u najavi da je tužilaštvo za organizovani kriminal reklo da će ići do kraja u celom ovom slučaju vezanom za Darka Šarića, Rodoljuba Radulovića i pre svega vezano za kontakte funkcionera i državnih službenika sa Rodoljubom Radulovićem. Gospodine Spasiću, prvo pitanje za vas. Da li, na samom početku da to razjasnimo, da li vi verujete da ćemo mi sve saznati i vezano za transkripte i diskete i ko se s kim kada sastao?
Pa naravno da ne. Mislim, od 2000. godine, možda nešto i ranije, u ovoj zemlji bilo i gorih i jačih afera. Osećam da je recimo jedan načelnik generalštaba davao podatke američkom obaveštajcu i tako dalje. Tako da će i ova afera, kao i sve druge afere, vrlo brzo biti negde ugašena onog momenta kada se potroše svi oni njeni učesnici koji smatraju da su hteli nešto da postignu. Prema tome, ja lično mislim da ne dajem ovoj aferi više od još nekih 2 do 3 nedelje da će trajati, a onda će da iskrsne nešto novo. Podsećam da pre ove afere imali smo ogromne velike afere, Mišković, Dulić, ministri, hapšenja bivših vlasti. Odjednom je to, ko se seća Milorada Miškovića? Niko. Ne spominju
setio se prvi potpredsednik juče i rekao nam je da će sledeće nedelje biti proširenje optužnice.
Setio se samo on, znate, ali ono što se komeša u javnosti, što se komeša među nama, to niko zaboravlja. Sada je najvažnije po meni, ovde je nešto što je interesantno, znači predviđam da će ova afera da se ugasi na način kao što se gasle sve, nejasno, nikad se neće saznati prava istina, ali ono što je nešto interesantno u toj aferi jeste da je do sada Darko Šarić, znači naš Eskobar, ja ga tako zovem, bio prvorazna ličnost i nesporna ličnost. Spiskove smo videli čak gde se on nalazio na toj... Odjedno se pojavlja ova banana, Miša Banana, taj Radulović, tako da mi je to čudno, znate, kako se to odjednom stvari okrenu, pa nije više onaj nego ovaj. To vam je pravi znak da će ova afera vrlo brzo da se baci u neki zapečak i da se preda tužilaštvu na dalju obradu.
To se uvek tako kaže umesto formiranja radne grupe. Gospodine Radiću, ali vi procenjujete će tako da se završi ili...
Gospodin Spasić je krenuo sa nekom pričom koju možemo da ispričamo u mikrofon, iako smo obični posmatrači sa ulice i ako ne sudjelujete u javnoj sceni, ako nemate neka prethodna iskustva ili dodir sa našom političkom ili bezbjednostnom stvarnošću. Pravila igre su vrlo jednostavna. Koristi se u ovom trenutku afera za postizanje određenih političkih i ekonomskih ciljeva. Očigledno da postoji jedan lepo planiran mehanizam u kome je potrebno da se dođe do cilja i kad se on postigne, onda je izgleda svima na javnoj sceni u običaju i interesu da se to gurne ispod tepiha i da to postane samo jedno u bezbroj afera koje se dešavale pred nama i koje su, ako izmemo ljude koji su struci medijskoj ili nekoj drugoj koji mora da radi s informacijama, davno već postale prošlost. Nažalost, u Srbiji ta brzina proizvodnje afera je postala ekstremno velika i njihova zato i potrošnja je postala velika utoliko što su mediji dobili pretjeran značaj u srpskom društvu. Vratno to zvuči pomalo neobično kada pričamo u jednoj medijskoj kući, ali donedavno ste imali još ljude na relativno značajnim mjestima koji su znali da u nekom stilu jednog stabilnog sistema razlikuju što je to ozbiljan medij, što je to neozbiljan medij, da znaju od koga može da dođe stav koji bi trebao da bude relevantan, a što treba zanemariti koliko god da vas boli. E sada mi živimo u državi u kojoj je najvažnije što pišu najmarginalniji mediji i upravo njihov precizni značaj, činjenica da svaki političar zna tačno šta je danas objavljeno u onome što jedan pošten čovjek ne bi trebao da drži na svom stolu.
Zato što je napisao,
naravno, zato što je napisao,
poslao,
zatražio ili ga zanima jer je pomenut. E naravno da takvoj jednoj nezdravoj klimi kada imate situaciju, da pojednostavim, ako bi mi dolazio neko koga i malo cijenim i ako sam gledao takve novine, sklonio bih sa stola da ne vidi da sam to prelistao. A onda vidite da našoj javnoj sceni nosioci odlučivanja su konzumenti ili tvorci informacija o takvim medijima, onda je potpuno jasno da smo tu zatvorili jedan krug i da sada gubimo tu sposobnost razlikovanja gdje nešto nastaje zato što je potrebno da posluži svrsi, a gdje je zapravo sada i svrha sama po sebi izgubila taj svoj trag proizvodnje i potonula u tu jednu veliku mračnu medijsku grupu.
Kolega Cviću, hoćete li se složiti s ovih gde blic u celoj toj priči, s obzirom na to da ste i vi došli u sferu interesovanja ovih dana i prepucavanja, da tako kažem, između bivše i sadašnje vlasti, ko plasira informacije u blic, a vi ste jedan, da kažem, od najaktivnijih novinara kada je ova afera u pitanju u Blicu, kao i ostale do duše.
Pa Blic ne želi da bude na repu događaja, prati na svoj način i onda mora da se nađe u tom epicentru dešavanja da bi izvestio, ali mislim da postoji razlika ko pažljivo čita neki drugi mediji i Blic, da postoji jedna razlika u kvalitetu informacija.
Niste na izvore ili...
Ne,
na...
samo kvalitetu informacija, izvori mogu biti različiti, ali kako se nešto prenosi, s kojim se oprezom i tačnošću prenosi u Blicu ili negde drugde, neki drugi mediji izgledaju kod dnevni bilteni nekih pojedinih stranaka. Mislim da Blic tu pravi značajnu i kvalitetnu razliku.
Postavlja se ovih dana pitanje, ne ovih dana, nego godina u Srbiji, ko kome u medijima plasira i daje informacije, i ajde da pitam vas, je to istraživačko novinarstvo ili prosto imate takve dobre veze da vama na kašičici ili kako god kad zatražite daju vam informacije? Jer ja moram da priznam, mene niko iz tih službi ne zove da mi kaže neku vest.
Pa dobro, vi tražite informacije na različite načine, nekad ih možete dobiti na potpuno neočekivano mesto, ali ono što je obavezno je da proverite izvori odakle dolaze te informacije, morate da ih ukrstite sa različitih izvora, barem mi tako radimo u Blicu, ne mogu da govorim za druge.
I da li je ovo po vama medijska priča i afera koja će se završiti kako i počela, burno, i onda jednog dana nestane kao što se negde slažu gospodin Radić i Spasić, ili očekujete ipak da,
ne, nešto će
da dođe
se raditi
do kraja i na kraju krajeva zahvaljujući medijima, da li ćemo dozvoliti da se zatvori?
Sad ne znam da li će i do kog kraja doći, definitivno se nešto raditi, u nekoj meri će se raditi, pošto su preuzeli policija i tužilaštvo. Mi znamo da je bilo nezadovoljstvo policije što se neke stvari nisu ispitale kada se to dešavalo. Mi ovde govorimo o jednom segmentu, da je od 2008. do 2009. da su izvesni ljudi imali kontakte sa grupom oko Darka Šarića, Radulovića, i to je trajalo do početka akcije Balkanski ratnik, do zaplene droge u Urugvaju, kada je to puklo u javnosti, ali zanimljivo je, svi govore da postoji Šarićev šef, koji nije, to smo čuli od policije, od drugih, da nije Šarić glavni. Ni Radulović nije glavni, on je tu nekako suvlasnik, nije možda najsrećniji izraz. Spominje se da izvesni Šarićev šef nalazi u Crnoj Gori, da je on jedan od šefova podzemlja tamo. Zanimljivo je, pošto je, ako je to ta osoba koja je na slobodi, zanimljivo je ko je posle zaplene droge u Urugvaju pa do danas održavao kontakte, i da li je neko održavao kontakte u Srbiji, jer definitivno nisu svi iz tog klana uhapšeni, niti su procesuirani.
Ono što je interesantno za tužilaštvo, a tako je bar rekao i Miljko Radisavljević, da će ovo istarati do kraja, da se vidi da li je došlo do odavanja podataka koji predstavljaju službenu tajnu. Gospodin Spasiću, vaše više decenijsko iskustvo govori o tome šta je zapravo službena tajna, šta je u ovom slučaju moglo da procuri, a da je službena tajna i da se pojavljuje onda kada to nekome odgovara.
Pa čim, pa zapravo onaj komentar koji ste dali na početku vi, čim se neka dokument koji je službeni, znači mi smo videli u našoj štampi se pojavlja pa kaže službena beleška i tako dalje, to je nemoguće. Nemoguće objaviti službenu belešku ako je neko nije dostavio ko raspolaže s tom službenom beleškom, a moram vam reći da niti u obaveštajnoj službi, niti u policiji, znači govorimo o Ministarstvu unutrašnjih poslova, ne raspolaže 1000 ljudi sa takvom informacijom. Prema tome,
ko su ljudi koji su imali pristup ovim informacijama?
Na njima je tačno naznačeno, znate. Ta se informacija dostavlja u jednom crvenom ili belom kovertu, to je takozvana specijalna informacija, i na njoj tačno piše kome ona dostavljena. Od ministra...
Ukoliko primjeraka je to
što... Pa, ponekad se takva depeša, ili kako sam ja to zvao, dostavljala u 10 do 20 primjeraka. Prema tome 20 ljudi je moglo, to na kraju završava u analitici, jer ona se bavi tim poslovima. Dakle, 20 ljudi je maksimum neki koji sme da zna sadržinu neke službene beleške. Ponekad je to samo troje ljudi, ako se to naznači. Na tome, onaj ko je autor informacije, zato je velika borba kod direktora policije. Direktor policije ili šef BIA, on određuje ko je korisnik informacije. Na tome, onaj ko je autor informacije, on dostavlja to svom šefu i taj određuje ko će biti korisnik informacije. Znači,
se ako se pokazalo da je nekim od tih 20 ljudi, tih 20 adresa, šef neko iz narkoklana.
Ovde se pokazalo zapravo da su te informacije, mogli ste, znači, da ih nađete na pijaci. Ja to tako govorim. Nije to prvi put u našoj zemlji da se po sokacima ili po ćoškovima nalazila državna tajna. Podsećam na neke slučajeve od ranije. Jednostavno, u našoj državi ne postoji taj takozvani stepen bezbednosti sa informacijama. Tako da je vrlo lagano da se to prepričava, da se to sklanja, a ako su, kao što ja sumnjam, mislim da sam u pravu, ako su policijske strukture i obaveštene strukture, ali govorimo sad o policijskim strukturama, pravljene po partijskom nekom uzoru, pa jedna partija ima uticaj na ovu upravu, druga partija ima uticaj na onu, treću, četvrta će imati uticaj, onda je jasno da dolazi do unutar policije deformacija i međusobno špijuriranja i krađe dokumenata. Dakle, taj dokumenat nije dao autor informacije ili onaj ko zna taj podatke, recimo o tom sastanku ministra sa Radulićem, taj dokumenat je dao neko ko je na neovlašćen način ili ovlašćen, ali prikriven način došao do njega, stavio ga negde sa strane i rekao ja ću to da koristim. To je ona klasika o kojoj se u našoj javnosti govori da su to stare službe se bavile dosijeima. Evo, to vam je klasičan primjer šta znači baviti se dosijeima, jer ta službena beleška ili beleške koje se objavljuju kod Vuka ili ne znam u novinama negde, to su izvučene beleške. To su beleške koje se vade iz nečijeg dosija. Na tome, očito je da neko otvara dosija.
Jeste pribegavali i fingiranju nekih beleški i dosija?
Prvo, mi nismo mogli nikako da uzmemo iz dosija belešku, to da vam kažem, to je procedura koja je užasno teška, ne možete vi dobiti nikako belešku. Ja se sećam svoje vremeno, negde krajem, početkom 90. godina, u Savezni SUP je došao Mihajl Kertész. Iz čista mira pred izbor Dobrice Ćosića za predsjednika države, ako se sećate, on kaže meni, Bože, idi mi donesi, kaže, dosije Dobrice Ćosića. Šlog me strefio. Prvo, ja nikad nisam video taj dosije, niti znam, ja sam čitao Dobrici Ćosiću i tako dalje. Odem kod ljudi koji su to radili, oni popadali u nesed. Ko je to, kaže, i tako dalje, traži. I onda su mu dali, naravno, jer je bio spreman da preuzme neke korake dalje, onda su mu dali jednu malu fasciklu sa nekim, tako reći, novinskim isečcima. Znači, nikada vi nemate to na jednom mestu, pa da možete to sada da kažete, evo, ja sam pod miškom uzeo dosije i tako dalje. Ovde se očito radi o tome da je neko zloupotrebio, slonio negde sa strane dosije i te se informacije sada puštaju. Interesantno da one nisu bile puštene, recimo, pre 12-13 meseci. Eto, to mene čudi, jer mogli su i onda da se puste i da ne škode ništa ondašnjoj vlasti. Ovo je sada, zato ja ovo gledam u kontekstu nekih sukoba.
Ne vidite tu nigde težinu tog susreta i više susreta, u stvari, aktualnog premijera sa Radulovićem, ako ja, koja se ne bavim isključivo, kao recimo kolega Cvić, nisam toliko u toj oblasti, znam za gospodina Radulovića već 10 godina, za njegove pronevere po Americi, Rusiji i tako dalje. Mislim, šta će ministar policije uopšte jednom, dva puta i više puta da se sretne s čovekom za koga nema podatke koje ili ima, pa se zato sreće?
Ja vidim tu, to je njegova lična stvar i za to neka se on pobrine, ali ja vidim tu propust u obaveštajnom sistemu, jer pazite, ujutru ministar i svaki visoki državni činovnik daje ministar ima i kabinet sa tolikim sekretaricama, ima i svog pratioca. Dakle, on daje raspored s kim će se tog dana sastati. Dakle, to postoji tamo. U 16 časova idem u hotel taj, sastaću se sa Radom. Pa valjda taj koji njega prati je zadužen za njegovu bezbednost da kaže, znate ministre, taka i taka stvar.
Ovde Ivica Dačić morao da napiše svaki sastanak.
Pa, kao ministar, u funkciji ministra, mora da se zna svaki njegov kontakt.
Kao Ivica Dačić?
Ne može da ide kao Ivica Dačić. On je ministar. Znate, njega prate. On ne ide svojim privatnim biciklom na taj sastanak. Ide službenim automobilom, ide za njim pratnja. On ima toliko telohranitelja. Nisu to bili sastanci po ćoškovima, znate. On je sedeo s tim čovjekom, služba je znala za to, nijedna služba mu nije skrenula pažnju, ako on nije znao, a mi pretpostavimo da verujemo, ja verujem predsjedniku vlade koji je pokazao dokument i rekao, ja nisam tada znao da je taj čovjek. Ja lično mislim, da vam kažem, da te 2008. godine ni naše službe nisu imale pojma da je Radulović član.
A imala je DEA i FBI.
Imala je i čutala je, jer je mudrovala i jednostavno je prikupljala informacije i te informacije, ja sam o tome i govorio u štampi i mislim i na radio, te informacije su tek kasnije pojavile se da je Radulović odjednom iskočio kao prva zvezda. Imam utisak da ova pojava Radulovića na našoj toj kriminalno-političkoj sceni zapravo ima za cilj, toliko, da li je moguće da je taj Šarić toliko moćan, da njega malo skloni u stranu. Mislim da ja bih tako gledao stvar.
Gospodine Radić, jer vama ovdje sve ovako kako gospodin Spasić kaže, jer vama nije ništa tu čudno kod tog susreta i ponavljanja tih susreta za kratko vreme. Neki kažu možda je hteo od njega da pribavi informacije vezane za klan ili istragu, ali to je mogao i da nam kaže u tom priznanju, zar ne? Ako je bio poslovni, što se policije tiče susreta.
Nažalost, dolazimo do priče o tome kako zapravo funkcioniše prosječan um čovjeka koji je na srpskoj političkoj sceni. Zbog čega ovdje ljudi dozvoljavaju sebi da urade stvari koje nikad niko ozbiljan ne bi uradio pod pritiskom savjesti, pod pritiskom okruženja kojim se nalazi. Mnoga pravila koje mi pokušavamo dovedemo, recimo funkcionisanje bezbednostnog sistema u visoko razvijenim zemljama čak i ne postoje, jer se podrazumijevaju. Nećete doći na ideju da uradite neke stvari kao što je skrivena kamera sa premijerom. Jer to izlazi izvan okvira nečega što biste mogli da zamislite, a kamo tek da provedete u djelo. A naravno, kada živite u društvu u kome se izgubio svaki osjećaj za ono što je zapravo ta fina igra morala koju mi gradimo da bismo mogli da funkcionišemo, pustite sad na stranu zakon, pustite službene beleške, pustite sve formalne strukture, nego kako mi to koristimo. Došli smo do situacije u kojoj više ne postoje barijera za nekoga koji ima na raspolaganju moć i zbog toga je moguće da imate sastanke čovjeka kao što je Ivica Dačić, nosioca visoke funkcije, sa ljudima koji su iz jednog obskurnog kriminalnog svijeta. U redu, oni postoje i Dačić treba da bude svjestan toga, sve to u redu, ali činjenica da su se ti sastanci odigrali sami za sebe već na određen način pokupavaju povjerenje svakog od nas u naše društvo. Onda, s druge strane, imate jedno vrlo razvijeno obavještajno podzemlje. To je jedan elegantan izraz kojim bi moglo da se opiše šta se dešava. Ta upravo trgovina informacijama o kojoj je pričao Božidar Spasić je postala jedna od rak rana Balkana. Zato što s jedne strane imate uzore u razvijenom svijetu gdje mi želimo da budemo, koji su daleko od idealnog, ali koji imaju vrlo zbog toga precizirane i vrlo striktno poštovane mehanizme kontrole rada sa informacijama koje mogu biti povjerljivog ili uopšte i malo značajnijeg karaktera. Zbog toga prije svega imaju mnogo više nivoa stepenovanja povjerljivosti informacija. Jer mi smo živjeli do prije 20 godina u sistemu u kome doslovce sve moglo da se proglase povjerljivim i živjeli smo u jednoj dozi pretjerane paranoje. Na kraju se pokazalo kada branite sve da ne branite ništa.
I, moram tu da vas prekinem da pitam baš kad kažete to, pa da li je onda stoji izjava Borisa Tadića, nisam mogao o tome da govorim jer je to, jer me prosto obavezuje zakon i ustav da moram da čuvam te informacije.
On je političar koji je na sebi imao političku odgovornost i jedan vrlo širok izbor mogućnosti da tu informaciju na određen način iskoristi u svrhu čuvanja poretka. Ne može niko koji ima političku funkciju da kaže, eto, postoje neki viši razlozi. Očigledno da su neki kabinetima...
On kaže da je imao taj kontrolni paket kako i Vučić kaže.
Očigledno da su u nekim kabinetima donosila odluka i to je ono što je nastrano u našem društvu. Što je sada važnije, šta se dešava slikovati u nekom kabinetu, da ne kažem i u nekom kafiću, i kako će da se onda procjeni dalji razvoj situacije, koliko će biti nekome od koristi sa znanjem nekom informacijom, nego što zapravo mora da se radi. E sad, kad je informacija zarad nečijeg političkog interesa isplivala na površinu, e sada imamo naravno jednu plimu ograda oko toga i tražimo neke više razloge zašto se nešto nije desilo. Pa ljudi, to je jednostavno. Imate informaciju, imate li osnova da se to prosledi dalje sudu? Pa postoje naravno potpuno jasni mehanizmi kako se to radi. Nije, e to već nije nije povjerljivo, niti se skriva, postoje zakoni koji su svima nama dostupni, ne morate pa, da se povučete
da platite.
Pa i to što
su kažu da već 2 godine imaju jedan deo informacija.
Naravno, i
da
sve tako stajalo, i sve tako stajalo, i sve bilo na ledu, do jednog momenta. I sada, kao što gledamo već mjesecima, kada je potrebno da se odstreli neka lična sa javne scene, odjednom imate saznanje o svemu onome što tad bilo izvjesno nekim užim krugovima po Beogradskoj čaršiji.
Kolega Cvićo, mislite da je to samo zato da bi se neko odstranio s političke scene pa je u ovom momentu, ili je nešto drugo na osnovu vaših saznanja u pitanju, zašto sad?
Pa zavisi kod koga je taj motiv, kod konkurenata političkih Dačića sigurno je taj motiv, kod policije ili tužilaštva ne mora bude taj motiv, nego može bude motiv profesionalni da ispitaju. Mi nismo čuli objašnjenje zašto se ministar viđao. Mi nemamo to. Mislim da smo dužni kao građani da čujemo zašto se on video sa njim. Ne mora svaki kontakt da bude on može da snosi moralnu, političku odgovornost što se sreo sa njim. Ne
ali
krivično.
Vi pominjete u vašim tekstovima i Blackberry, sada vidimo i teretanu da je navodno Darko Šarić opremio policiji, pa imamo tako neke sad dodatne elemente.
Jednoj službi. Da,
naravno.
Policija je tu vrlo podeljena, to svi znamo, ovdje smo svesni da i oni sami nisu jedinstven organizam, nemaju povjerenja jedni u druge, i to je isto problem koji je problem i za samu tu istragu. Koliko sam ja shvatio, pod ovoga što se sada dešavalo, pod ozbiljnijom sumnjom je tadašnji šef Dačićevog kabineta, Branko Lazarević, da je on odavao neke informacije. Mislim da to treba isto da se proveri. Sad, ko će snositi krivično,
ali,
da li će uopšte neko snositi?
Ali mnogi mediji i biografi Ivice Tončeva dovode u pitanje.
Da, Nin je sada otvorio to pitanje. To je sadašnji savjetnik premijera.
Tako da je mnogo ljudi, mnogo čudnih stvari da bi neko rekao, evo sad je on meta političara koji žele da ga sklone.
Ne, to sigurno da njegovi konkurenti imaju tu nameru, ali to nije jedini segment ove priče. Očito da nije jedini. Postoje neki koji su nezadovoljni, koji rade profesionalno svoj posao u policiji i tužilaštvu, što se to nije ispitalo ranije.
Kada gledamo taj narkoklan Darka Šarića, gde je vama Rodoljub Radulović po vašim saznanjima? Jer gospodin Spasić je i ranije izjavljivo da misli da je nebitna figura koja je sad izvučena samo za...
Pa meni se ne čini da je nebitna.
Da se zamaskira neka prava slika.
Da je nebitna. On se spominje u tim praćenjima od 2008. Tako da kada su ovi susreti već bili, on je bio pod obradom. Tako se i došlo u ostalom do s kim se video. Strane službe su ga, ne znam, DEA i još neke su ranije imale problema sa njim. On je dobio nadimak Miša Banana, postoji sumnje negde u svetu da je koristio te velike kontingente banana u stvari za uvoz droge. On je neko ko je stvarao, kako se sumnje, kontakte Šariću i u Srbiji sa ljudima iz politike, estrade, biznisa.
I kažu pravo njegov novac, između ostalo.
Tu se spominju razne. Za pranje novca, to će biti zanimljivo ispitati.
Izvolite, gospodine Spasić.
Mnogo igrača tu.
Da vas vratim na ovog, zašto tvrdite da je Miša Banana pokriće i maska za nešto mnogo važnije?
Pa upravo zbog činjice što i Vuk kaže, nama je ministar pokazao onu knjigu, to smo videli svi, ali tako, tamo ga nema. Znači, u prvo vreme naša policija nema pojma. Ili se pravi, da kažem, toša. Znači, naša policija ne stavlja tog čoveka na listing onih lica. Da li ona tajno ili ne tajno već to znala, to je pitanje sada da objasne zašto nisu ga stavili ako su ga pratili u to što je servirano ministru unutrašnjih poslova.
A možda zato što je imao ljude u tim službama?
Pa Šarić je imao ljude u tim službama, znate, pa je stavljen na prvo mesto. Mnogo je igrača tu, ovde je samo malo zakopana ta, povučena jedna linija da se otkrije jedan lanac. Sada se spominje da nije to samo jedini ministar koji se viđao i tako dalje, nisu to jedini državni sekretari. Ono što je interesantno jeste da je naša javnost u potpunosti sad okrenuta liku i delu tog Miše Banane, koji je po svim prilikama bio to što jeste, prevozio te banane i usput je verovatno preneo neki kontingent.
Šta se nađe?
Šta uspe da umuva u taj brod, i ovde je stvarao kontakte, ali on je imao te kontakte očito i još ranije po njegovoj veoma, pod navodnicima, bogatoj nekoj crnogorskoj vezi i tako dalje, tako dalje. Prema tome, mislim da ga ovde neko, sada direktno uveliča njegovu ulogu u svemu ovome, samo zato što je otkriveno da se on sastavio sa Dačićem. Sa Dačićem, i to se sada vata. Ovo što kaže Vuk, tu su bili i šef kabineta i tako dalje. Možete da zamislite, ako je služba znala da je taj Lazarević bio ta spona između mafije, da kažem, narkomafije i ministra, pa mu ugovarao te sastanke, da je on naknadno nagrađen mestom visokog diplomiranog diplomate u inostranstvu. Prema tome,
pa dobro, morat ćete priznati, pamtite malo duže od mene, da su nagrade često kroz istoriju
jeste,
bile takve.
Ali ovde je interesantno, sada ga zoveš na odgovornost, a znao si o njemu to i tada. To su neke stvari koje meni se ne uklapaju, te stvari, i očito je da tu ima još nekih igara za koje niko živ još i ne zna, ne može da ih otvori. Ja sigurno tvrdim, sa sigurnoću stavljam, što kaže svoj neki, eto, taj komentatorsko-analitički ugled, da je Darko Šarić pod strogom kontrolom američke službe DEA. Da ona sve zna o njemu.
Vi ste čak rekli da ga oni štite.
Jeste, apsolutno. Pa ne može, znate, ne može jedan Escobar nije uspeo sa onim da se zaštiti. Nama Darko Šarić šeta te dezinformaciju u Južnoj Americi, te ne znam sad i u Bosni, te ovde. Znate, kad neko uspe tako da zaštiti narkobosa, to može samo jak policijski aparat. To su mogle službe. Znači, ja znam iz svog vremena, mi smo mogli da nekoga sakrijemo u našoj zemlji i da niko živ ne zna gde je on i tako dalje. Da mu promenio identitet, da ga i tako dalje, da ga zaštitim. Prema tome, siguran sam da doziranjem podataka, velikim osloncem na američku službu DEA, mi zapravo dolazimo i do ovih informacija u kojoj našoj javnosti se plasiraju dozirano. Ovo je sve dozirano, pušta se malo na česmu, puštaju se novinari da istražuju ono što je neistraživo, i onda jednostavno vi dolazite u situaciju da javnost izluđena sada. Jeli ovo što ste malo pre pitali, nije li ministar možda razgovarao sa Radulovićem da bi prikupio informacije? To je bio prvi ministar koji bi se bavio operativnim radom.
Zato što ali su njegove stranačke kolege, tako to je. Ja naravno da ne mislim.
Tako
ja
je, tako. To,
čak
zato
kažem,
to su pokušaj plasiranja njegovih sada veza. Znaš, on je išao da čuje, molas, koji se ministar bavi operativnim radom i tako dalje.
Pa pitajte njegove stranačke kolege i druge ministre. Oni misle da je verovatno se zbog toga sastao sa njima, jer očigledno da nemaju bolje objašnjenje.
Pa dosta glasno su, znate, stali u odbranu ovaj ministra bez potrebe. Ja lično mislim da Dačić može sam vrlo komotno da se brani, da njemu ne treba iza leđa niko, ni ovaj, ni Obradović, ni gospođa Dejanović. On može vrlo dobro sam da se odbrani, i upozoravam na da se ovde radi o velikoj nekoj igri obaveštajno-policijskoj, da vrlo verovatno i Dačić ima neki argument ili nešto u svojoj ruci koji će jednog dana ili vrlo brzo i o nama izneti.
Rećete nam i za koga imate, ali posle reklama.
Eko. 16. februara, Rigoletto, Verdijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Sifonijskog orkestra RTS-a. Solista Stanko Madić, dirigent Premil Petrović. Na programu Ludwig van Beethoven, koncert za violinu, Franz Schubert, simfonija broj 9. 9. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije. Za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Film koji je u susednoj Hrvatskoj podigao prašinu i koji obara rekorde gledanosti stiže u Srbiju. Nova komedija Vinka Brešana, reditelja filmova Kako je počeo rat na mom otoku i Maršal, sveštenikova deca, premijera 6. februara u Domu sindikata, u bioskopima od 7. februara. Eko.
Sati 40 minuta, nastavljamo razgovor sa gostima u studiju, Božidar Spasić, Aleksandar Radić i Vuk Cvić. Gospodine Radiću, čuli smo interesantno sad analizu svega ovog što se dešava od gospodina Spasića. Šta tu vama, da li vi očekujete da će neka nova imena sad da izađu, da će Dačić imati to, evo gospodin Spasić kaže da ima on tu moć da se sam brani, da ne treba da ga prijatelji sad štite. Da li očekujete da zaista nešto može sad da se okrene neko drugo ime i da u stvari zbog toga je cela ova priča i pokrenuta? Evo, sad ne znam, gospodin Spasić nije odgovorio, ali vidi neke političke neprijatelje sada tu kod na naslovnim stranama.
Mislim da pri svega ipak politički cilj Ivica Dačić i da je ovdje reč o podjeli nekih interesnih sfera za budućnost. Gledajte, Darko Šarić, bez obzira koga štiti, kako ga štiti, kako to funkcioniše, on je sad za nas ipak prošlost. Oni mehanizmi koje on mogao tako elegantno da koristi za svoje trgovačke poduhvate, on u trenutku kad je on postao medijska zvijezda u negativnom kontekstu, postali su istrošeni.
Čak i Nicović negde kaže možda i nije živ više, mi to ne znamo.
Ne bi dao baš tako drastične stavove i da se razumemo, nije mi ni posao, niti se bavim time. I znate, to su ona pitanja kod kojih ako znate odgovor, niste ludi, priznate da znate taj odgovor. Nije moj posao da znam gde je Darko Šarić, ali da se razumemo, postoji nešto što se odigrava u budućnosti. U Srbiji na djelu je jedna podjela velikog nacionalnog ekonomskog kolača. Imate potpuno nove ljude na jednom velikom broju mjesta, od javnih preduzeća do stvaranja novih pozicija u privatnom preduzetništvu. Naravno i u kriminalnom preduzetništvu. Nećemo biti naivni pa vjerovati da će se hapšenjem jedne grupe nešto tu promijeniti. I naravno, kad imamo tako uslovno rečeno revolucionarna vremena, onda ta revolucija mora da pojede nešto od svoje djece. I u tom kontekstu sagledam čitavu ovu situaciju oko afere koja je nastala oko čovjeka koga tako famlera dozovemo Bananom. Jer kad se to stiša, koliko god još imena da isplivano površinu, kakva god bila odbrana koju će Dačić da pripremi, ostaje suština. Bojim se jedna nova kompozicija političkih odnosa koja će onda stvoriti neke nove Šariće na kraju krajeva.
Kao što ste rekli bila... negde da je ovo pokazatelj da je Dačić priznao da nije kontrolisao policiju.
Dačić jeste priznao sad u bezbroj prilika da on nije kontrolisao policiju. I naravno, kao obično građanina, hajde se pravima naivni, sada to treba jako da me zabrine. Čekajte, čovjek koji je godinama ministar unutrašnjih poslova, koji je sada i u novom mandatu ministar unutrašnjih poslova, osim što je premijer, nama svima stavlja do znanja da on zapravo ne može da kontroliše sopstveni resor. Dobro, šta onda zapravo kontroliše? E, to je onaj problem u običnom podzemlju o kome pričamo, da nivo informacija do koga se sada dolazi u medijima jeste marginalno, odnosno onaj koji se proizvodi, ali koga proizvodi, zašto ga proizvodi? Kod nas je informacija, naravno, kao i uvijek i svugdje, roba. Ta roba putuje od ruke do ruke, od ušiju do ušiju. I imate u ovom trenutku mnogo paralelnih mehanizama za obavještajno bezbjednostni rad. Mnogo ljudi koji sjede na raznim punktovima zloupotrebljavaju ili svoju službenu poziciju, ili imaju čak i ljude koji su van tih struktura, ali uvijek su naslonjeni na nekoga koji je profesionalac, ne možete ipak, što bi se reklo, bez zanata. Neko mora da zna kako se to radi. I naravno da naš buran politički život, partijske podjele i ekonomski interes su stvorili takvu jednu situaciju. Ne možemo se tu praviti naivni, vidimo kako to funkcioniše, jer pričati istraživačko novinarstvo u ovoj aferi, pa to bi bilo nešto izuzetno neozbiljno. Gospodin Spasić upravo tome detaljno priča o problemu pristupa informacijama, to su neke stvari koje se podrazumijevaju. Vama neko mora dati tu informaciju. Ne postoji istraživačko novinarstvo koje vas dovodi u kontakt sa informacijom koja je distribuirana u maloj količini, koja se čuva po posebnim mehanizmima, ili onome što se sada često dešava, recimo pristupu nekim potpuno internim bilješkama. Mimo onoga što je formalno, čujete, imate saznanja do kojih dolaze samo određeni operativci. E sad odjednom se ponašamo tako kao potpuno je normalno da novinar, eto, čuje za temu, njemu interesantna tema, dva puta je otišao kafić i s neba je odjednom pala informacija. A ono što je ozbiljan problem je što, recimo, nažalost, od početka procesa demokratizacije, što ga donekle kompromituje 2000-te, mi imamo taj jedan običaj da se čak i u medijima pojavljuju dokumenti, bilo civilne bezbjednosti, bilo vojne bezbjednosti, provenijencije, sa zaglavljima, sa kompletnim oznakama. To su radili
političari, sećamo se, Ivo Brašković, koji je došao sa sednice odbora.
Imate zaglavlje, imate Stogopov broj taj, taj, imate tvorca, imate sve generalije i objavite to u dokumentu i onda vam se još pojave novinari koji su to radili i pričaju istraživačko novinarstvo. Čekajte, istraživačko novinarstvo nije odraditi servisiranje nečije medijske igre. Mislim da su to neki elementi oko koji treba razmišljati, da se malo distanciramo od imena o kojima govorimo, nego tome što zapravo to pokazuje o bolesti našeg društva. S jedne strane se vodi rat protiv korupcije, a s druge strane pokazujemo zapravo da je ovdje moguće eto tako preko noći napraviti aferu. Naravno, svi mi kao posmatrači moramo to da pratimo, svi mediji moraju da se onda nadmiču u tome kako doći do informacije i sada u ovom trenutku nama je epicentar zbivanja Radulović i naravno tu se valjda zaista svi slažemo u nekom momentu će to biti gurnuto zaborav. Ali pojednostavljeno, ko je taj koji u ovom trenutku trpi najveće udarce? Nesumnjivo Dačić. Postoji očigledno na javnoj sceni jedno tiho razumijevanje, da ne upotrebi možda neki direktni izraz između naprednjaka i ljudi iz DS-a, iz onog kontrasta koji bi ih vezivao za aferu i u ovom trenutku imamo Dačića koji je pod snažnim pritiskom neodbranjive pozicije. Jer misli da niko od nas kada izađe iz ovog studija da bude poslao od strane nekog kriminalca u kafić ako nam baš nije rođeni brat pa eto morate s bratom da raspravite neke stvari, ne bi otišao u kafić. Znate, svako od nas imao dodira, naravno gospodin Spasić verovatno mnogo više nego mi, Vuk Cvić po prirodi svog posla, čujete, dešavalo mi se u životu da neko kaže iz neke strukture, kaže pa trebalo bi razgovarati s ovim čovjekom. Znate, pri čistoj savjesti vam kažem, tad kažem, ko je to? Nije iz mog društva. Ja ne želim da sjedim u kafiću sa čovjekom koji je, što bi se rekao, sumnjivo lice.
Da to premijer tada nije
rekao. A kako je moguće da mi imamo premijera koji se pojavi sa sumnjivim lice? Nema opravdanja. Nema više mogućeg obrazloženja koje može da ga opere u toj situaciji šta je on imao da razgovara sa sumnjivim licem.
Da službe u Srbiji funkcionišu i rade, to ste vi osjetili na svojoj koži kada pričamo o službenoj tajni i uopšte prisluškivanju i tome. Radić kaže, mi smo posmatrači, vi niste bili u jednom periodu posmatrač, koliko vam je to pomoglo u celoj ovoj priči kad istražujete?
Pa, čovjek prođe takvo iskustvo, nije na oprezu. Kod nas ne postoji ni sada civilna kontrola službi, tajnih službi, vojnih ili sada bije. Te organizacije u prošlosti su bile praktično kriminalne organizacije. I mislim, to nije pojačana reč kad se kaže, to je očito po pravosnažnim presudama, da su to bile kriminalne organizacije koje su služile za ubijanje političkih protivnika. To se, one nažalost, išlo jako sporo čišćenje, pa i ono što se meni desilo, to prisluškivanje, to jeste tad bilo jedno novinarstvo, nisam dobijao informacije, nisam dobijao dokumenta, ali sam razgovarao sa raznim ljudima koji su prosto širili krug ljudi koji mogu biti osumnjičeni za ubistvo na Ibarskoj magistrali kada su ubijena četvorica funkcionera SPO-a. I ja sam otvorio pitanje da li je u to umešan i Milorad Ule Meklegija. I zanimljivo je da sam ja tada prisluškivan, a ne Milorad Ule Meklegija, koji, kako imamo informacije, nikad nije prisluškivan, ni pred ubistvo premijera. Tako da je uloga službi ovde, nažalost...
Ali tad ste mogli da osetite kako to funkcioniše iznutra, s obe strane?
Pa, vrlo je zanimljivo. Ja sam video transkripte razgovora, tražio sam ih po dostupnosti informacije, ali je to bilo kršenje zakona, moje prisluškivanje. Iako pravosnažna presuda nikad neće doneti, slučaj je zastareo po običaju u Srbiji, ali je očito, pošto ne postoje odluka suda da se prisluškuje, nikad nije postojala i čitao sam neke transkripte razgovora. To su potpuno, ima potpuno privatnih razgovora da ja javljam da sam dobio neku novinarsku nagradu. Njih je u stvari zanimalo dok ću ja ići, šta ću saznati, kome ću nauditi od ovih koji su tada bili pokriveni verovatno za taj zločin na Ibarskoj magistrali.
Znači, gospodine Spasiću, ovako izgledaju transkripti. Doslovce šta je ko s kim razgovarao.
Da, kada se radi o prisluškivanju, služba vam ulazi u kupatilo, u spavaću sobu, u dečiju sobu, svaki razgovor se snima i ono što je najgore od svega toga, neko uživa u čitanju, jer to je transkript se pravi, uživa u čitanju svega toga i onda možete da zamislite kakve se kombinacije mogu praviti u glavama nekih ljudi, a zašto je Vuk zvao ovoga, a zašto je onaj od njega zvao, i onda evo dolazi do takvih dezinformacija i tako dalje. Ovde se radi o tome da ja lično mislim da smo mi, kada govorimo o ovom slučaju, o slučajima, da smo mi i suviše dali, ili je zakonodavac, ili je to ismaklo nama iz ruke, i suviše dali ovlašćenja Ministarstvu unutrašnjih poslova. Znate, postoje državne službe koje imaju tačno precizirano koga treba da prisluškuje. To se zna i tu ne bi smelo da ja neću da o tome raspravljam. To je za mene zakon. Ali Ministarstvo unutrašnjih poslova, policija, to može veoma velike komplikacije u društvu da izazove. Znate, to je jedan aparat ogroman, to je 40.000 ljudi. Tamo se gube informacije između njih, to se meša, to ne znate više ko je. Oni su njima, svaki telefon je dostupan. Oni zapravo...
Razvratim na sekundu na pre par meseci. Mnogo je afera tih vezanih za prisluškivanje ili potencijalne atentate i dovođenje u opasnost državnog rukovodstva bilo za svega, evo, 6 mjeseci od kad je ova vlada. Da li ta prisluškivanja o kojima smo govorili pre par mjeseci, Vučića, Nikolića, dovodite nekako u ceo ovaj kontekst? Pa presretanja kolona, pa
svakako,
skutera, pa bandera,
svakako,
pa više ne znam šta je.
Apsolutno je jasno, mislim, celokupnoj našoj javnosti da postoji jedan deo policijskog aparata koji je izdvojen iz ovog sistema. Mi prvi put imamo u istoriji naših policija, to nisam znao ranije, radne grupe. Ne znam šta znači radna grupa u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Postoje operativci, postoje odelenje koje se bavi time. Mi prvi put smo imali da su oni pobunili za Boga što neka stvar koju su oni uradili, a to je ono što sam rekao iz onog filma, znate, kaže, nemoj ništa se brineš, tebe će da štiti Ustavinska, naravno, ja vam kaže, ko će od nje da me štiti? Tako da, i ovdje dolazi u situaciju, a ko će mene da štiti od Ministarstva unutrašnjih poslova, ako ono prekorači svoje ovlašćenja, ja ne znam. Ovdje je ono što je osnovno, da nema nikakve kontrole, verujte mi, nikakve kontrole rada.
Istina, parlamentarno i demokratsko civilno.
Apsolutno, to su gluposti, kad vi tamo čujete odbor, kaže, za bezbednost, pa on je raspravljao, onda dođe tamo bivši šef BIA, pročita neki izveštaj, ajte molim vas, to se kod nas u svoje vremeno, ako govorimo o tom režimu koji je bio takav kakav jeste, deformisan, zvalo viski. Znači, dođu ko šefa državne bezbednosti, članovi skupštine, tadašnje skupštine, sipa im se po viski, jer vi prisluškujemo 145 ljudi, dobro, ko su i tako dalje, i to se tako završi, kaže, potpisan izveštaj. Mislim da naprosto ovde nema nikakve kontrole od strane društva. Šta se radi i kako se radi, i da je nekim velikim entuzijazmom koji se krenulo obračun sa korupcijom, obračun sa kriminalom, mi ćemo se obračunati s tim. Da ja postavim jedno konkretno pitanje. Ako je Darko Šarić kaput, nema ga, nema ni bande Radulovićeve, ni ostane, otkud toliki kokain u zemlji?
Pa očigledno da je neko preuzeo tržište ili šta?
To ste vi rekli.
Pa da nije uhvaćen njegov šef, da postoji neko iznad Šarića,
znači, Radulovića. To je pitanje, znate, jesu li oni zapravo...
I što je pala cena, koliko sam čula?
Dakle, otkud toliki kokain u zemlji?
I to po nižoj ceni. Ajte, recite mi, da li vam je, šta vam govori jučerašnja izjava Aleksandra Vučića, tačnije kako je vi čitate kada kaže, pitaju ga zašto još uvek nema direktora policije, cijela ova priča sa konkursom, sad se pominje ime čoveka koji nije se javio na konkurs, pa će morati ga poništa ako zaista misle da njega postave, da on kaže da nema racionalno objašnjenje. Jer time nam potvrdio da je tu glavni problem.
Time je samo potvrdio da zapravo je mesto direktora policije veoma značajno. Znate, direktor je policije taj koji je korisnik informacija o prisluškivanju Vuka. On je taj kome morate podneti prvu informaciju. Zato se svaki režim kada se promeni, svaka vlast, evo vi ste vidjeli, čim se promenila vlast u našoj zemlji, odmah je smenjen šef BIA, a on je odmah smenio šefa operativne tehnike, ono koji prisluškuje. To su dva aparata bez kojih policija ne može da funkcioniše, a bez njih, očito sada vidimo, ne može ni politika. Prema tome, borba oko mesta direktora policije jeste borba za prevlast u policiji. Onaj ko bude postavio svog čoveka u policiji, taj će imati vlast. Očito je da dosadašnji direktor policije nije dobro radio svoju posao, čim ga ministar neće više. I ja se čudim.
Ali
da
kažu
se...
da će da naprave samo rokadu, da ode u kabinet kod Nikolića.
Pa to je ono u diplomatiju, Lazarević i tako dalje. Znate, to su, u našoj zemlji ne postoji institut smene. Prvi, jedini, ja ne sećam se, čovjek koji je bio smenjen, to je onaj naš ambasador Protić, koga je smenio Koštunica. Ja posle toga više nikad nisam čuo da je neko smenjen. Ili je otišao na bolje mesto, ili je otišao pod određenim uslovima. Ovde će očito preseći predsjednik Republike, jer očito da on sada gura svog kandidata, tako da će oba dvoje morati da prihvate. Mislim da će se prihvatiti ta varijanta u svakom slučaju.
Gospodine Radiću, direktor policije, je li to toliko važno, jer cijela ta priča, neko kaže da je sve to zbog toga, sve ta gužva i u policiji i dve strane,
u svakom slučaju mnogo zbiljnije pitanje posle mjesta samog premijera, to je naredno pitanje kome vredi razgovarati, sva ova ostale imena možemo u tom momentu da stavimo sa strane. Imati direktora policije znači u ovom trenutku imati Srbiju na dlanu. Mi smo stvorili takvo društvo, upravo evo u ovoj emisiji iznosimo gomile detalja koji to ilustruju kako to funkcioniše, i naravno da i kriminalni vakum koji nas to je neko ušao, i naravno da i bezbjednostnom prostoru se dešavaju neki prevrati, i u ovom trenutku je potpuno jasno da jedna grupa iz napredne stranke preuzima kontrolu nad čitavim bezbjednostnim sistemom. Taj projekat je krenuo formalno postavljanjem Vučića na jedno mjesto koje mu donosi nesumnjivo veliku moć, jer istovremeno sa kabinetom koji je u samoj vladi i sa mjestom ministra odbrane koji je tu negdje kao postalo potpuno marginalno u čitavoj srpskoj stvarnosti, zatim sa ulaskom u vojno-industrijski kompleks koji nije bio u našem rješenju direktno vezan za ministarstvo odbrane, onda mjesto sekretara savjeta, zatim personalnim promjenama koje očekujem da koji će doći u vojno-bezbjednostnoj vojno-obavještajnoj agenciji, zatim sa personalnom promjenom bezbjednostnoj informacionoj agenciji, mi imamo samo još jedan, ali najvažniji punkt u onom svakodnevnom životu, a to je mjesto direktora policije. Jer ubiđen sam da postavljanje novog direktora policije po volji napredne stranke podrazumijeva jednu veliku, ozbiljnu čistku kadrova. Kao što bi to i druga strana radila. Ako se sjetimo, Demokratska stranka
kadrova, ako mislite
nema, pa Dačić je sam rekao da zapravo ta policija često radila, a da njega nabavijesti. U ovom trenutku policija čekajte, kada ste demokratski, ali mislite na partiju?
Na partiju,
biste, jer ako...
A mi smo svi demokrate,
Samo se šalim. U ovom trenutku očigledno da se postoji jedan vakum koji svi nastaje da popune. Za Dačića je to zadnja prilika da ostvari oslonac za postojanje vlasti, jer da se razumemo, bilo kakva procjena daljnjeg političkog života Ivice Dačića jako će zavisiti od ishoda bitke za mjesto direktora policije. I to do krajnosti pojednostavljeno. S druge strane, ako naprednjaci ostvare svoju ambiciju, onda vjerujem da će se ponoviti ono što se desilo u vreme kad je Demokratska stranka Srbije napravila jednu dubinsku čistku, kad su stotine i stotine ljudi preko noći otišle sa svih mjesta, od šefa policije u selima do
samog vrha. U prevremenu.
Bila je tada jako velika čistka, izuzetno broj kadrova, ne samo šefova, nego mnogo ljudi koji su naprosto bili tu od struke. I naravno da je to jedan prirodan proces dovođenja u korak. Dolaze nove snage i oni to rade. Ako tako bude završen slučaj direktora policije, znači sa odlukom koju će donijeti napredna stranka sa njihovim kandidatom, onda ćete imati jedan potpuno zaokružen projekt prvi put od 5. oktobra 2000. godine. Jer od tad mi smo stalno imali turbulenciju u bezbjednostnom sistemu. Imali smo zakašnjene utjecaje starih snaga, imali smo upliv novih snaga, nekih novih ljudi, neki su dolazili, prolazili, mijenjali su savezništva, svi smo gledali kako se to dešavalo. Sad prvi put pred nama je situacija u kojoj bi bilo moguće zamisliti scenariju u kome će jedan gazda kontrolisati kompletan bezbjednosni sistem.
Kolega Cviću, samo za kraj, kratko, direktor policije kad bude izabran, imenovan, postavljen, šta god, misli da će time da se završi sva ova priča ili će da se otvara dalje?
Ne, meni to govori ovolika borba politička da mi, da niko od tih političkih aktera nema nameru da uvede bilo kakvu civilnu kontrolu, to ona govori u razvijenim zemljama, to je profesionalno pitanje, a ne političko pitanje. Kod nas je to čisto političko pitanje i to ono govori u kom pravcu se ide, mako bi je izabran, da će biti pod pritiskom i uticajem politike.
Pola rečenice samo da prokomentarišete izjavu premijera koju je dao u Americi, a to je pa ne bi se iz vrha DEA i FBI sa mnom sretali i sada i prethodni i rani puta, gospodine Spasiću, da sam ja imao veze sa
nama to može da izgleda u ovoj situaciji smešno, ali to je istina. Svakako da kongresmeni dobijaju, američki dobija informaciju o svojih obaveštajnih službi i da svakako se ne bi susreli sa premijerom da ima nešto što bi ta služba im skrenula pažnju. To jedino kod nas ne važi pravilo.
A s obzirom na to da znamo da oni bolje poznaju nas nego mi sami, onda šta smo zaključili?
Pa zaključujemo naravno da premijer ostaje premijer.
Hvala najljepše, poštovani slušalci. Bilo je ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti. Nakon toga izveštaj o vodostaju. Do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Pozdravlja vas Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete sa nama i do kraja. Prijatno.